pašo laikas nomainīs imitāciju pret tādu fake pret īstu, mats pret galvu līsu šņā pret vienu, 16 solus pret 21 all vizum velk brīvdienās, bet mēs katru dienu kādreiz tirgojuši motkus no mašīnas tagad veikalā, kādreiz bija sasprīns ej, tagad čilā, apkārt visi mainās tas var patikt vai ne, nu kurš to būtu domājis ka šogad rozā modē, bet reka ir un daudz tās paņems flirt amam po, tāpat pietiks kurnirt un visi kopā Tāpat man nav bats un ja mans albums nenāk ārā un mēdījos no mans stabs es pakluso ikrusēt un šis ir neoficiāli mans gads es seju graudz vārds ražu nezīmējos ar lažu sveicinos ar visiem kā kādreiz izņemot stūrgalu dažu es dzīvoju savā rutīnā un tas man apmierina pēc darba nedēļas es atlaižu un tas man atvieglina es bieži agri ceļos bet vēl biežāk aizmieg vēl zila riņza mācīm jā es atpazīstu savu tēlu jo negrib 35 gadu vecumā piecelties dzīvokli īrētā man reliģija ir materiāli garīga un humāna tāpēc aiziet Sravēj dārzu, lai vietējas hip-hops atgūst sakot ne jau krāsu un kam pietiek prāts tikā celks nelaužās savukārt pārēj uz rezervi visi soli sež un cepjās un šis man liekas, ka varētu būt pat jauns sākums jo rodas iespējas un nav vairs tāds vakums bet kamēr gudru vīri noteiks Latvijas mūzikas formātu tikmēr Rīgā būs vairāk dīleru nekā reperu un tā nav plika statistika, kas uz sistēmu ir nikta tā ir no caurspīdīga stikla šodienas bita vūk strikta daļ kā es katru treniņu iztēlojos, ka dejoju vals ar tiem, kas pie pulta kur laklu un gaus bet es kā apsats fanātīts liels optimists, kas ik pa laikam tiek glaudīts, lamāts un sists priekš jums IFC diska albuma neatkarība lai jūs saprast, kāda tēma tagad tiek masēta aiziet!